Labdien, cienījamie radioklausītāji! Jūsu uzmanībai aktuāla intervija, kuras tēma ir valsts atbalsta instrumenti COVID-19 krīzē cietušajiem uzņēmējiem. Pie mikrofona Andrejs Trokša. COVID-19 pandēmijas krīze ir atstājusi dziļas negatīvas sekas uz daudzu valsts uzņēmēju ekonomisko darbību. Kopš pagājušā gada rudens nosacīta pandēmijas otrā viļņa pastiprināšanās perioda, valstī ilgu laiku bija izsludināts ārkārtas stāvoklis un ieviesta virkne ierobežojumu. Kā zināms, tad ārkārtas situācija pēc lieldienām tika atcelta, bet virkne ierobežojumu joprojām pastāv. Lai palīdzētu uzņēmējiem mazināt radušos zaudējumus, no valsts puses tika izveidoti instrumenti COVID-19 seku pārvarēšanai. Uz sarunu esam aicinājuši valsts ieņēmumu dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktori Santu Garanču, un šajā raidījumā skaidrosim, kādi atbalsta veidi joprojām ir pieejami, līdz kuram laikam un kas uz tiem var pretendēt.
Valsts ieņēmumu dienests administrē divus lielus atbalsta veidus, kas ir dīkstāves un algas subsīdijas atbalsts un atbalsts apgrozāmo līdzekļu krituma kompensācija jeb grants. Tās ir tādas programmas, kurās tiek izmaksāta nauda uzņēmējiem vai darbiniekiem. Trešā lieta, ar ko mēs atbalstam uzņēmējus, tā ir iespēja pieteikties nodokļu samaksas termiņu pagarinājumiem, īpašā kārtībā šobrīd COVID regulējumu ietveros. Tad runājot par šo dīkstāvu un atbalstu grantu, šīs abas programmas būs spēkā līdz pat maijam. Tātad līdz 15. jūnijam varēs pieteikties vēl par maija mēnesi uz šīm programmām. Nu, grūti pateikt, vai kāda būs situācija valstī kopumā, vai tas netiks pagarināts, bet vismaz šobrīd ir skaidrs, ka vēl aprīls un maijs šīs programmas darbojas. Kas ir jāatcerās, tātad uz dīkstāvi un subsīdiju var pieteikties katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumā. Savukārt, runājot par grantiem, tur nav tādu ikmēneša termiņu, un ja šobrīd vēl kāds uzņēmējs nebija izmantojis iespēju pieteikties, piemēram, arī kaut vai par novembri un decembri, līdz pat 15. jūnijam to ir iespējams izdarīt par katru no šiem mēnešiem. Svarīgākais kritērijs abās programmās ir apgrozījuma vai saimnieciskās darbības ieņēmumu kritums. Jo skaidrs, ka šīs programmas ir tiem uzņēmējiem, kuri ir cietuši no COVID krīzes. Attiecībā uz dīkstāvu un subsīdiju tur šis kritērijs ir vienkāršāks, tas ir ieņēmuma kritums pret vidējiem ieņēmumiem augustā līdz oktobrī 20. gada vai 30% ieņēmuma kritums salīdzinot ar 19. gada attiecību mēnesi. Granta gadījumā tur ir gandrīz visi kritēriji saistīti ar diviem datumiem, pret kuriem ir jāmēra, vai ir bijis ieņēmuma kritums. Tas ir gan šis minētais 20. gada augusts oktobris, gan vienlaicīgi arī iepriekšējā gada atbilstošs mēnesis. Bet jāsaka, ka mūsu mājaslapā par šiem abām programmām ir virkne materiāla, līdz ar to, ja rodās jau precīzāki jautājumi, ir iespēja gan meklēt mājaslapā materiālus, gan arī vērsties pie mūsu konsultantiem un jau saņemt individuālu konsultāciju.
Vai pastāv kādi ierobežojumi tiem, kuri vēlas pretendēt uz šo atbalstu?
Salīdzinot ar pavasari, šobrīd ierobežojumi ir praktiski ļoti, ļoti nedaudz, īpaši runājot par dīkstāves un subsīdijas programmām. Jo skaidrs, ka šīs programmas vairāk ir vērstas tieši uz darbinieku interesēm, uz darbinieku spēju nodrošināt šobrīd savu ikdienas dzīvi, savukārt granta programma tā ir vairāk tā kā uzņēmuma darbības attīstībai. Tad runājot par šo dīkstāves un subsīdijas programmu, skaidrs, ka uzņēmums nevar būt maksātnespējīgs, ir jābūt iesniegtām visām deklarācijām par pēdējo gadu, kas ir bijis jāsniedz. Nedrīkst pieteikties valsts un pašvaldību uzņēmumu. Uzņēmums nevar būt izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra. Savukārt, kas ir labā ziņa atšķirībā no pavasara, nav svarīgi, vai uzņēmumam ir nodokļu parāds. Arī situācija, ja uzņēmumam ir nodokļu parāds, dīkstāves un subsīdijas atbalstu ir iespējams saņemt. Mēs, protams, aicinām uzņēmējus neaizmirst arī par šo nodokļu parādu risināšanu, bet šis nav diskvalificējošs iemesls un iesnieguma izskatīšana, ja tāda ir iesniegts, tātad netiek kavēta, mēģinot panākt šo nodokļu parādu sakārtošanu. Noteikti ne. Granta gadījumā te ir jārēķinās ar to, ka tā ir valsts atbalsta programma, kura pakļaujās visiem Eiropas regulējumiem. Tas nozīmē, ka tur gan iesniegums ir kārtu sarežģītāks, gan ir jāvērtē arī papildus kritēriji, kas saistīti ar uzņēmumu esamību vai neesamību grūtībās. Ir jāpilda mazo vidēju uzņēmumu veidlapa, jeb deklarācija. kā arī ir svarīgi, lai uzņēmums līdz šai pēdējai ārkārtas situācijai mēnesī vidēji būtu aprēķinājis vismaz 200 eiro nodokļu maksājumus. Jāsaka, ka attiecībā uz grantu šis ir viens no tādiem zināmākajiem, populārākajiem atteikumu iemesliem. Tātad ir pie mums vērsušies uzņēmumi, pat vairāki simti, kuri laikā līdz ārkārtas situācijai nebija aprēķinājuši vismaz 200 eiro nodokļus mēnesī. Un grantu nav iespējams saņemt arī tad, ja ir nodokļu parāds. Sākumā tad ir jāpanāk grafiks vai vienošanās ar valsts saņēmumu dienestu un tikai tad var pretendēt uz grantu.
Tad par tiem nodokļu parādiem, cik reāli un cik vienkārši ir panākt termiņa pagarinājumu?
Pirmā svarīgā lieta, protams, ir uzņēmējiem reaģēt ļoti ātri tajā brīdī, kad šīs grūtības samaksāt nodokļus veidojās, neatlikt uz ilgu laiku. Jo termiņš, kādā ir jāpiesakās maksimālais uz nodokļu parādu grafiku, ir 15 dienas pēc tam, kad ir iestājies nodokļu samaksas termiņš. Šogad, ieviešot jauno šo vienoto nodokļu nomaksas kontu, mēs zinām, ka visām nodokļu deklarācijām ir viens samaksas termiņš, tas ir 23. datums. Tātad 15 dienu laikā pēc 23. datuma ir jāiesniedz iesniegums par termiņu pagarinājumu. Un ja uzņēmums kvalificējās tieši COVID termiņu pagarinājumu, kas ir speciāls jaunas pagarinājuma veids, un šie kritēriji ir tādi paši kā dīkstāvēju un subsīdijai, tas pats apgrozījuma kritums, tātad ja uzņēmums tam kvalificējās un nav vecu nenokārtotu parādu, tad šis process ir ļoti ātrs un viegls. Varbūt tas nebūs varbūt tik ļoti ātrs, ja mums šo iesniegumu būs daudz, bet no uzņēmēja puses tur nav nekādas sarežģītības. Un mēs esam jau piešķīruši vairāk nekā 400 miljonus nodokļu summu sadalījuši termiņus. Grūtības rodās tad, ja nodokļu parādi ir izveidojušies jau sen un nav saistīti ar krīzi. Šādā gadījumā, protams, mēs ļoti rūpīgi vērtējam gan tos parādu izveidošanās apstākļus, gan to līdzšinējo sadarbību ar nodokļu maksātāju, kāpēc tad līdz šim nav bijis šis grafiks noslēgts vai maksājumi veikti, un arī ļoti rūpīgi vērtējam iespēju, cik ticams ir tas viņa pamatojums, kas šobrīd jau varēs to parādu samaksāt. Tātad var sadalīt uzņēmējus vai šos parādu divās daļās, tiešām aktuālu parādu, kas ir saistīta ar Covidu, tur viss ir vienkārši, un sarežģītas situācijas, kur šī, tiemžēl, finansiālā situācija jau sen ir bijusi tāda nevisai pozitīva.
Kāda vispār ir situācija pašlaik? Pēdējo 3 mēnešu tendences attiecībā uz pieteikšanos, uz atbalsta saņemšanu un attiecīgi uz nodokļu termiņa pagarinājumu. Cik daudz izmantošās iespējas?
Jāsaka tā, ka šī situācija jau ir stabilizējusies, jo sākumā varbūt bija vairāk kārt arī visās trijos ministru kabineta noteikumos bija grozījumi, un tad, teiksim, uzņēmē varbūt īsti nevarēja norientēties, kurš kurā brīdī ko var darīt. Bet pēdējos mēnešos, piemēram, runājot par grantu, tā situācija ir ļoti stabila. Vidēji nepilni 8000 uzņēmēju par šiem pēdējiem mēnešiem, par janvāri, februāru, martu ir pieprasījuši grantu. Attiecībā uz dīkstāvi tāds liels pieaugums iesniegumiem bija brīdī, kad valdība izveidoja tādu speciālu risinājumu skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tad mēs saņēmām ļoti lielu iesniegumu pieplūdumu. Šobrīd, kad frizieru un manikīru speciālisti var sākt strādāt, tad, protams, viņu iesniegumi nedaudz ir mazinājušies. Bet arī tur jāsaka tā, ka tā situācija ir diezgan tāda stabila. Un kas vēl bija tāds interesants, ko mēs novērojām, visi zinām, ka 1. martā notiek šī cenšanās iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai varētu saņemt pārmaksu. Un šajā datumā mēs saņemam netipiski daudz dīkstāves palīdzības iesniegumu. Laikam cilvēki bija izmantojuši iespēju pie vienas reizes aizpildīt visus iesniegumus.
Noslēgumā varbūt kāda cita neminēta pašlaik svarīga informācija, kura būtu noderīga tieši šajā laikā gan juridiskām, gan fiziskajām personām.
Tikai vēlreiz un vēlreiz aicinājums patiešām rūpīgi lasīt šos mūsu sagatavotos materiālus un iepazīties arī ar webināriem un ar prezentācijām, kas ir pieejams, jo jāsaka, ka joprojām šis iesniegumu skaits ir mazāks nekā varētu būt, un ir ļoti labi, ka arī jūs šobrīd esat mūs uzrunājuši, jo vēl ir veseli 2 mēneši praktiski palikuši uzņēmēji izvērtēt šo iespēju un mēģināt pieteikties. Un ja ir kaut kādas neskaidrības, tad noteikti arī vērsties pie mums un jautāt. Tāpat mēs vēl viena svarīga lieta ir arī par izlietojumu. Jāatcerās, ka šī grānta programma ir valsts atbalsta programma, un skaidrs, ka šis izlietojums tiks ļoti, ļoti rūpīgi kontrolēts. Mēs pieņemam, ka varbūt šis ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmēji nelīdz galam tā kā pieņem lēmumu pieteikties, bet nu, vēlamies iedrošināt, ja gadījumā šī programma pienākās un uzņēmējs kvalificējās, un līdzekļi tiks izlietoti tiešām tiem mērķiem, kam viņi ir domāti, tad nav jābaidās arī no šīm kontrolēm, jo mēs tiešām ļoti mērķiecīgi centīsimies neapgrūtināt godprātīgi nodokļu maksātāju darbu, bet vērsties tikai tur, kur mums būs kaut kādas pazīmes, nu, kas varētu norādīt, ka šis atbalsts netiek izmantots pamatoti.
Paldies par skaidrojumiem! Tā bija aktuāla intervija, kuras dalībniece bija Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanča. Pie mikrofona bija Andrejs Tropša.
Paldies!
Uz tikšanos citreiz!